Vizitka.
Zajímal mě kriminalista tváří v tvář hrůze. Víc jsem se tak snažil zaměřovat a pochopit Jiřího Markoviče. To řekl náš dnešní host ve vizitce, kterým je scénárista a producent Jaroslav Hruška, kterého tímto vítám. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Tušíte samozřejmě, že jde o autora oceňované True Crime minisérie Metoda Markovič-Hoyer, za kterou získal Českého lva i cenu České filmové kritiky. A od toho měsíce je právě nová série s názvem Straka o vyšetřování případu takzvaného spartakiádního vraha z roku 1985 k vidění na platformě OnePlay. V přípravě, nebo tedy pravděpodobně na stejné platformě, je už vidět také dokument o práci a životě nejen legendárního vyšetřovatele, ale obecně tehdejšího fungování policie. Tento dokument se jmenuje Případy Jiřího Markoviče. A Jaroslav Hruška, náš dnešní host, také pracoval jako spoluscénárista na řadě krátkometrážních filmů a klipů se svým bratrem Tomášem Hruškou. Tak máme tady rozkoukanou tu sérii, ta je teďka zhruba někdy ve své polovině, možná těsně za ní, tak by mě zajímalo v rámci tady těchto true crime, jestli nemáte pocit, že se v posledních letech s nimi roztrhl pytel, nejenom v televizi, ale možná také v rozhlase.
Tak asi je jich hodně, ale přiznám se, když se rozhodujeme pro nějakou tvorbu nebo pro to, jaký budeme zpracovávat téma nebo v jakým budeme zpracovávat ho žánru, tak asi to, jestli ten žánr je zrovna v tu chvíli nějak moc rozšířený nebo je marginální, prostě nehraje to roli. Základ, proč ještě, abych se k tomu dostal, ten základ, proč vy se rozhodnete něco vyprávět, je v zásadě v tom, že vás nějakým způsobem osloví ten příběh.
Já jsem se na to ptal proto, jestli máte pocit, že u diváků právě true crime je atraktivnější z toho důvodu, protože vědí, že je to skutečně podle tedy skutečného příběhu, že to není zkrátka smyšlenka.
Takhle, já si myslím, že lidi obecně asi fascinuje, ale to si myslím, že bylo vždycky, pokud vy před ten příběh řeknete, že to bylo podle skutečné události. Mm-hmm. A myslím si, že to fascinuje, pokud to bude ve formě knihy, fascinuje to, když to bude film, fascinuje to, když to bude seriál. To samozřejmě hraje roli. Pak si myslím, že je tu asi vůbec dlouhodobě nějaká obliba toho žánru, ať už detektivky nebo kriminálky, ale jednou jsem četl, že už Karel Čapek ve 20. letech říkal, že to už musí jednou odeznít a nebo odeznilo to doteď. Takže
ta fascinace trvala.
Ta fascinace asi trvala, ano.
Tady je ovšem velký rozdíl mezi tou první a druhou řadou, protože u té série s názvem Hoyer, tak tam šlo o pachatele, který potom byl odsouzen k trestu smrti, který byl tedy vykonán. Kdežto u toho Straky, spartakiádního vraha, tedy u té série, která aktuálně teď tedy běží na platformě OnePlay, to tak není. Ten pod jinou identitou žije a na tento seriál se pravděpodobně dívá. I když nevíme. Mm-hmm. Samozřejmě je to trochu pikantní. Jak to vnímáte, tuto okolnost?
Asi jsem se od ní dokázal nějakým způsobem odblokovat. Já zastávám takový názor, že pokud už se stane nějaká tak hrozná věc, jako prostě série těch tří vražd, který spáchal, je, tak když už se to stane, asi bychom o tom neměli mlčet, měli bychom zkusit třeba hledat nějaký příčiny toho, proč se ta věc stala a vzít si z toho třeba nějaký ponaučení a kdybych byl asi hodně velký optimista, tak bych věřil, že třeba nám to pomůže i se těm věcem do budoucna vyhnout. A to byl asi ten důvod, proč my jsme si ten příběh vybrali a proč jsme se nějakým způsobem nechtěli nechat omezovat tím, že třeba konkrétně pachatel je pořád na svobodě. My jsme taky pracovali s tím, že konkrétně ten jeho život budeme popisovat tak, jak jsme se to dočetli ze spisů. To znamená, nebudeme to nějak přikrášlovat, nebudeme to nějak deformovat a myslíme si, že prostě ta pravda nemůže nikomu ublížit. No.
Hmm. Na druhou stranu, pravda je v rámci uměleckého zpracování vždycky dost relativní pojem, protože zkrátka ten pohled na to je věc vašeho přístupu, přístupu scénáristy, režiséra, ale potom samozřejmě hraje velkou roli také třeba míra obsazení, tedy casting, to znamená vlastně, kdo ty postavy různě hraje, nakolik jako vlastně je sympatický, nakolik ta postava vzbuzuje třeba nějaké i pozitivní emoce, lítost a tak dál. Tak byli jste si vědomi toho, že právě to obsazení může způsobit, kromě tedy nějaké fyzické základní podobnosti s tím původním tedy pachatelem, také to, že může tento člověk, který vykonal tyhle ty hrůzné činy, také vzbuzovat třeba nějakou empatii?
No tak my jsme se snažili vycházet z toho, že jsme chtěli vybudovat u diváků, pokud by to bylo možné, ideálně takový pocit, jako z těch pachatelů měli přímo vyšetřovatelé, nebo úplně ideálně Jiří Markovič, protože hlavní hrdina obou těch sérií je vyšetřovatel pražský kriminálky Jiří Markovič. Hmm. A vzali jsme si dva zdroje, vzali jsme si nějaké jeho vzpomínky a jeho osobní, jak jsme ho vytěžovali při rozhovorech a vzali jsme si spis, ve kterém vy toho pachatele máte vlastně docela zevrubně popsanýho, tak jak ho vnímá jeho okolí, jak ho vnímali jeho sousedi, vidíte tam výpovědi, vidíte, jak ho vnímali ty vyšetřovatelé a z toho jsme se snažili udělat nějaký obraz, který jsme chtěli zprostředkovat divákovi. Chtěli jsme mu říct, abyste líp pochopili, co je práce vyšetřovatele, vy musíte pochopit, jaký pocity nebo s jakýma pocitama se taky ten vyšetřovatel pere. A to i pocitama vůči tomu pachateli. To jako se asi nedá oddělit od jeho práce.
Vy jste zmínil, že jste se zaměřili hlavně na tu postavu vyšetřovatele Jiřího Markoviče. Vy jste se s ním setkali ještě před jeho tedy smrtí. Tak jak na vás působil?
No výborně, tak já jsem to už jako několikrát říkal, prostě byl to otevřený člověk, byl to extrovert, byl to asi člověk, já do té doby jsem měl různý představy, často asi i zkreslený z jiných třeba televizních seriálů, o tom, jak vypadá, jak působí a jak funguje vyšetřovatel na vraždách a pak si myslím, že bylo jenom velice milý překvapení to setkání s ním a to, že se potvrdilo, že ten typ lidí, který je v téhle práci úspěšný, je asi povahově trošku jiný, než jsem do té doby, nebo než se mi do té doby snažili namluvit ty obrazy těch kriminalistů, který jsem viděl třeba v televizi nebo ve filmech.
A v čem byl jiný v tomhletom jako základním vlastně takovým zaměření, kdy jste měl pocit, že by měl být jinačí?
No tak třeba jsem netušil, že tak ten prvek té empatie je tak důležitý a je důležitý v zásadě i k tomu, aby jste byl úspěšný ve vyšetření toho případu. To jako v podstatě potom, co jsem se s ním bavil, potom, co jsem nastudoval ty spisy, tak myslím, že jsem hodně změnil svoji představu o tom, jak bych třeba i do budoucna, kdybych fabuloval, psal jako kriminalistu. A není to jenom otázka u Jiřího Markoviče, my jsme se setkali i s jinýma kriminalistama, kteří s ním spolupracovali. A v zásadě, když bych to hodně zjednodušil, je to prostě jiný typ lidí, než vy očekáváte a než vám i to kulturní prostředí se snaží naznačit často.
A máte pocit, že to platí pro ty vyšetřovatele plošně, nebo byl v tomhle tom Jiří Markovič mimořádný?
No tak on určitě jako ta empatie a ta práce s lidma u něj v tom byl asi dost výjimečný, ale třeba jsme se potkali pak s jeho nástupcem na vraždách s Ivanem Smejkalem a to je do nějaký míry, oni jsou si podobní, jo? Jako máte tam určitý styční body, ten člověk je taky spíš takový uhlazený, jemnej, má taky asi velký pochopení pro lidi.
Čili velcí drsní ranaři to spíš nejsou?
No ty vyšetřovatele určitě spíš ne.
Je to jsou spíš výslecháři.
Jsou spíš výslecháři, jak říkám, je tam velký důraz skladený na tu práci s lidma obecně.
My se teď dostáváme k první písni, kterou jste vybral, protože naši hosté vždy jsou zároveň hudebními dramaturgy své vlastní vizitky. Jako první zazní Sunday Morning Velvet Underground. Dnes není ani neděle, ani už úplně ráno. Proč jste ji vybral?
No, protože to album, který otvírá Velvet Undergroundu, to je takový to album s banánem, jak se říká, tak Z žádného jiného asi alba hudebního já jsem neměl takovej pocit jako překvapení, radosti a naplnění, jako když jsem si poprvé pustil tohle album. A on je tam pak ještě jedna důležitá věc. Já kdysi slyšel, že anglický hudebník Brian Eno o tom albu řekl, že si ho koupilo pár lidí, ale kdo si ho koupil, založil kapelu. Mm-hmm. A já, mně se to vždycky líbilo, říkal jsem si, možná každý člověk, který dělá něco tvůrčího, by měl mít jednou ambici vytvořit něco, co třeba nekoupí si hodně lidí, ale kdo si to koupí, založí kapelu. Tak
no tak to se už musíme zeptat na jediné, jestli jste založil svoji kapelu.
No já bohužel, jako hudbu mám rád, ale prostě nejsem hudebník, to byste to
ale jste scénarista, jistě máte vymyšlený název té kapely, pokud byste ji vymysleli, jak by se jmenovala.
No tak my jsme kdysi chtěli, jsme si říkali, opravdu jsme se na to téma bavili, říkali jsme si, kdyby jsme třeba měli punkovou kapelu, jak by se mohla jmenovat, tak vyšlo nám tehdy z toho Respekt z fotra, ale... No tak nezaložili jsme ji.
Tak to je tedy frontman nezaložené kapely, producent a scénárista Jaroslav Hruška, který právě teď je hostem naším ve vizitce. Pokud byste se chtěli na cokoliv jeho doptat, tak pošlete e-mail a ten dotaz tam směřujte. Je to vizitka@rozhlas.cz. Scénarista Jaroslav Hruška, scénarista obou sérií s vyšetřovatelem Jiřím Markovičem, je hostem v dnešní vizitce, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A pojďme se ještě pozastavit právě nad tou titulní postavou toho vyšetřovatele, protože by mě zajímalo, už jsme to trochu zmínili, ta jeho metoda, která je ostatně také vlastně předsunuta do toho názvu obou sérií, je samozřejmě brána s nadsázkou, protože při celé řadě rozhovorů například s hlavním představitelem jsme se dozvěděli, že jako oficiálně jako metoda to nepovažujete ani v tom vašem tvůrčím týmu. Nicméně jeho zvláštnost byla mimořádná také v tom, že údajně vyšetřil 100%, objasnil 100% tedy případů, které se mu dostaly na stůl. Je to tak?
Tak on měl několik let po sobě tuhletu objasněnost, nebo respektive ten tým, který vedl, protože on se pak stal šéfem jako toho prvního oddělení, tak měl snad 6 let po sobě 100% objasněnost. Je to pravda. Samozřejmě za tu kariéru, kterou měl, a jeho kariéra u policie byla dlouhá, on v podstatě nastoupil, myslím, někdy v roce 64 a odcházel, to vím určitě, v roce 99. Jo. Takže to opravdu byla dlouhá kariéra. Takže i za tu dobu, i v jeho kariéře se objevily nějaký takzvaný pomíčky. Ale na ten dlouhý běh, na tu dlouhou trať, samozřejmě ta objasněnost, ty čísla byly jako náramný.
Zkuste nám objasnit, když už se bavíme o objasněnosti, také jaká byla situace na té pražské kriminálce vzhledem k nějaké provázanosti s režimem, protože samozřejmě policie byla dost často zneužívaná režimem jako tedy nikoliv pouze zdroj tedy nátlaku na obyvatele, ale samozřejmě nelze se tomu vyhnout. Tak jak to měl on sám a jak to právě v té kriminálce bylo ve smyslu, kdy se třeba tyto případy začaly dotýkat nějakých citlivějších osob a tak dál, tak jak bylo možné v totalitním Československu vlastně vyšetřovat kriminální případy?
Tak ono trošku na to odpovídá i tady ta druhá série a my jsme v půlce, takže v té druhé polovině na to bude odpovídat a bude to tam ukazovat ještě víc. Já si pro sebe myslím, že oni měli trošku takovou výhodu v tom, že v zásadě jakýkoliv režim si tak úplně nepřeje, aby proklit jeho obyvatel, a to už jedno, jestli ten režim je demokratický nebo totalitní, tak určitě si nepřeje, aby v ulicích běhali vrahové. Takže v tomhle si myslím, že do určitý míry ty policisti, který vyšetřovali tyhle závažní zločiny, jim se jako dařilo být trošku od toho režimu odblokovaný. Jo. Ale samozřejmě my to musíme chápat, že ten aparát policejní, ta třeba státní bezpečnost byla úplně jeho jako integrální složka. Jo. To znamená, že pokud prostě ty nadřízení řekli, třeba teď si tady ty případy bude přebírat Státní bezpečnost, protože ono by to spíš fungovalo tím způsobem, že ta Státní bezpečnost by si ten případ vzala, než že by tlačila konkrétně třeba na ty policisty, aby v podstatě vykonávali nějaké jejich příkazy, protože taky nezapomeňte, v té Státní bezpečnosti oni měli jako prověřenější lidi, měli asi lidi, které jim víc důvěřovali. A ve finále by to bylo snažší, než se pokoušet řídit lidi, který tak ověřený neměli. Takže ten boj často byl spíš o tom, aby vy jste vůbec ten případ třeba mohl dovyšetřit, nebo abyste ho vůbec mohl vyšetřovat od začátku.
Ještě nám řekněte, jak pánové, kteří a pravděpodobně i ženy, které byly zaměstnány na pražské kriminálce, museli být aktivní, museli to být straníci, museli vykazovat nějakou, řekněme, aktivitu, která byla nad rámec standardního straníka?
No tak, myslím si, že valná většina těch policistů byli ve straně. Nevím, jestli vůbec mohla být výjimka, když jsme třeba jako u tohohle toho tématu, ale zase na druhou stranu, protože my jsme četli i osobní spisy některých policistů, tak vy jste mohl velice dobře používat tu svoji v uvozovkách, nebo nejenom v uvozovkách, reálně náročnou práci a tím jste se celkem dobře mohl ohánět k tomu, abyste se vymknul z nějaký třeba další přehnaný aktivity v rámci té strany. To v podstatě jako v těch spisech ty policisti jako běžně používali jako takovou, můžeme tomu říkat výmluvu, ale ta práce je asi opravdu náročná, takže na tím se trošku přivíralo oko.
A ještě nám řekněte, jak na tom byl sám Jiří Markovič. Vlastně vy jste říkal, že nastoupil ke kriminálce v roce 1964. Čtyři roky potom byla krizová situace s vpádem tedy vojsk Varšavské smlouvy k nám a pak normalizace. Tak jak on to vnímal, jak na to reagoval?
No tak na to už se ho nestačíme zeptat. Asi na to už se ho nestačíme zeptat. Já si myslím, že on měl asi trošku štěstí v tom, že já vždycky říkám, že tím, že vy se dostanete na té vraždy, to byla asi jedna taky z mála prací, kterou vy jste v té době mohl dělat. Měl jste tam do určitý míry ten tlak toho režimu odfiltrovaný a hlavně jste asi dělal práci, která má, měla a bude mít smysl v podstatě za každýho režimu. Takže a co se týče nějaké jako přehnané aktivity tý stranický, tak on to většinou odfiltrovával i oficiálně takovýma argumentama, že prostě ta práce je náročná, on je náčelník toho oddělení, navíc on si v té době pak v 80. letech dodělával školu, což byl další argument, který on používal k tomu, že prostě se nemůže jako plně zúčastnit nějakým aktivitám v tomhle oboru. Takže
na druhou stranu právě třeba okolnosti dostudování byly častým natlakovým vlastně prostorem pro získávání jako různých, řekněme, nových lidí do strany nebo ke spolupráci stejnou bezpečnosti, se Státní bezpečností. To znamená, že vlastně i tam třeba možná mohl vznikat nějaký prostor určitého nátlaku.
Jo, ale on to měl trošku jinak. On už na té pozici byl a v podstatě mu bylo řečeno, že by bylo dobré, aby si jakoby školu dodělal, když to řeknu, protože on samozřejmě nebyl vyučený policista v úvozovkách nebo vystudovaný policista nebyl.
Takže trošku model Marečku podejte mi pero.
Ano, trošku, ano.
Dobrá, řekněte nám prosím ještě jednu důležitou věc, která se týká té doby, toho období. Jak byla kriminalita ve srovnání s dnešní dobou vlastně v rámci těch čísel zkrátka, jako řekněme, jaká byla ta statistika, jestli tady bylo více či méně trestných činů na vraždách a tak dále, jak to vlastně bylo?
No tak těch opravdu závažných trestných činů, jako byly vraždy nebo pokusy o vraždu, tak těch samozřejmě bylo málo. Jo. Konec konců já bych asi odkázal na ten dokument, který na One Play, kde tam se přímo o těch číslech mluví. Tady pak exponenciálně v podstatě vzrostly ty čísla pak v 90. letech. A potom ale začalo to zase klesat, takže tak ta křivka, myslím si, že teď, doufám, že nejsem přehnaný optimista, ale že ty čísla spíš klesají a oproti 90. letům úplně klesají.
Dostáváme se k dalšímu dost závažnému tématu a sice po metodě Markovič-Hoyer nebo třeba o filmu o Stodolových, kteří vraždili seniory, se vzedmula vlna etického pohledu na zobrazování vrahů ve filmu, tedy právě v true crime, to znamená v rámci těch námětů, které vycházely ze skutečných případů. A také jedno z diskutovaných témat je, že může docházet u některých diváků k sympatím k postavám vrahům. což může v extrému teoreticky vést i třeba k inspiraci k dalším takovým činům. Jak tu debatu vy vnímáte a nakolik si myslíte, že skutečně je tohleto velký problém, kdy se potom může vlastně u některých osob, kteří třeba mají problém se svou identitou, zkrátka s pocitem, že na světě nic neznamenají, tak mohou způsobit třeba inspirování podobnými díly vlastně velice závažné trestné činy, které by třeba, pokud by taková tvorba neexistovala, tak by se k ním třeba neodhodlali.
No tak asi úplně na začátek musím říct, že my jsme si jako hlavní postavu té série vybrali vyšetřovatele Jiřího Markoviče, protože si zkrátka myslíme, že on měl nějaký lidský kvality, který by se měli lidem tlumočit. Ale obecně nějaká jako etická stránka true crimeu, my to teď vidíme na té široké diskuzi, která se třeba i na síti jako vzedmula. Ale právě, že ta diskuze je široká, tak myslím si, že to řešení je zase jedině v tom, že se o tom povedou debaty, do kterých budou vstupovat odborníci z různých oborů a budou do toho dávat svoje názory, které budou v hranicích těch jejich odborností. To říkám proto, že já sám nejsem ani psycholog, nejsem ani etik a já jediný, čím do toho můžu přispět, je nějaký můj pohled jako tvůrce nebo jako scenáristy, proč si myslím, že by se o určitých věcech mělo mluvit a jaký to může mít přínosy. Ale měl by to prostě být jeden hlas z mnoha a v ideálním případě my bychom se měli dobrat jako společnost nějakého řešení a nějakých podmínek, možná třeba i zákonných, který pak nám umožňují se v tom prostředí pohybovat. Já bych ještě k tomu chtěl říct, že my obecně, třeba já, ale i ty mý kolegové z produkce, my jsme v tom biznise filmovým, řekněme, jako 3 roky, ale filmy na základě skutečných událostí se pravděpodobně točejí, co tady ta kinematografie vznikla. A my jsme prostě vstoupili do nějakého prostoru, ve kterým pravidla nastavoval někdo, kdo v tom prostoru byl před náma. A my jediný, co můžeme udělat, je říct, dobře, tak pojďme se o tom bavit a třeba až z toho prostoru jednou budeme odcházet, tak budou nastavený nový pravidla. Ale do té doby asi nezbývá, než se o tom bavit, protože je to asi, já vždycky dávám rád ten příklad, jako kdyby vy jste zdědil nějaký dědictví třeba po vašich rodičích a prarodičích a byl tam nějaký sport, který oni nevyřešili a vy ho teď musíte vyřešit, i když je těžký a třeba ani my ho nevyřešíme. Ale musí se vést diskuze, no, to je asi nejlíp, co umím říct.
No, jisté je to, že zkrátka doba se vyvíjí a vyvíjí se také tedy tím pádem celá řada možných, řekněme, jako ohlasů nebo i dokonce protestů některých těch postav, kterých se to týká. A otázka je právě na vás, na scénáristu, jestli vy, když jste ty dvě série psal a pak s ostatním celým týmem vlastně tvůrců jste to řešil, jestli vás vlastně napadlo, že by bylo fajn oslovit ty pozůstalé po těch obětech, protože oni tady jsou, žijí, pravděpodobně jsou to lidé, kteří žijí z obou těch sérií. A velmi diskutovaným byl také film Zbormistr, který vlastně také se dostal do sporu vlastně s těmi pozůstalými, s těmi obětmi. A vlastně tam na začátku byla snaha ty některé postavy oslovit, ale nedošlo tam k úplně jako dobré dohodě. U vás to bylo naopak, vy jste neoslovovali, vám se někteří vlastně ozvali sami. A s nimi jste se pak pokoušeli domluvit a pravděpodobně, jak jsem slyšel, jste se snažili i trošku tu a tam do toho ve střihu i zasáhnout. Tak teď, když po té zkušenosti vlastně to víte a připravoval byste třeba další sérii o dalším hypotetickém případu Jiřího Markoviče, už byste na to šel trošku jinak s jiným postupem?
No tak samozřejmě ta otázka je složitá. My jsme vycházeli z toho, že máme tam 2 druhy postav v těch případech. Jedny ty jsou prostě na základě nějakých reálných postav a reálných zkušeností. A pak tam máte celou řadu postav, který vy do určitý míry už měníte. Buď jsou vyfabulovaný, nebo vy tam spojujete třeba i několik různých postav, z kterých prostě děláte jednu postavu. Má to jako řadu důvodů. Jedna je pro lepší čitelnost toho příběhu. A samozřejmě ty postavy, které tam reálně vystupují, což byl primárně Jiří Markovič, jeho rodina, ty jsme oslovili, protože, jak říkám, my jsme to brali jako, že ta věc je, a já na tom si doteď trvám, to je opravdu primárně příběh jeho a jeho vyšetřování.
Nicméně ozvala se vám dcera jedné tedy ze zavražděných žen, tak to je taky poměrně citlivá a konkrétní postava.
Ano, ano, určitě. Ale tak samozřejmě ono, ten kontakt nastal ve chvíli, kdy ta věc byla v podstatě už natočená. Ano, a je to jedna z otázek samozřejmě. Jak, koho máte všechno oslovit, jak široce, protože tady, ale to by opravdu asi spíš bylo, protože já jsem jako primárně scénárista, showrunner, tohle by spíš bylo jako i na producenta, ale i na jako třeba tvůrčí producenty na Nově, protože pak samozřejmě vy byste musel začít dělat takovou až dost niternou genealogickou práci a ta věc samozřejmě by zabírala čas. Teď samozřejmě do toho by měl vstoupit i nějaký odborník, který vám může říct, jestli vlastně samotný to oslovení třeba těch pozůstalých nebo těch obětí nemůže být traumatičtější než to neoslovení, nevím, ale musí o tom mluvit někdo, kdo asi v zásadě je specialista. Pardon, asi v zásadě, kde je specialista jako na trauma obecně. No.
Chápu, je to otázka složitá a široká, protože je vidět právě třeba u případu filmu Zbormistr, že skutečně ten film generuje další traumata, což samozřejmě jistě záměrem filmařů není. Nicméně jeho význam může být také v tom, že třeba dělá nějakou dost zásadní prevenci pro třeba rozpoznání nějakého chování třeba nějakých predátorů. Jak vy vlastně vnímáte tenhle ten rozpor, řekněme teďka trošku v obecnější rovině?
No tak vy si v zásadě vezmete takový váhy a na začátku prostě poměřujete, jestli ten příběh, jestli to, co přinese, prostě je větší přínos než prostě ty trauma, který by eventuálně mohl způsobit.
I teda na úkor třeba traumat některé z obětí.
No říkám, já nejsem specialista na takovou věc jako trauma, takže mě jediný, co zbývá, když ten člověk jako mě osloví, řekne mi upřímně ty svý pohnutky nebo to, co ho trápí, tak mě nezbývá, než to jako prostě přijmout a snažit se tu věc, pokud možno ještě změnit tak, abych tyhle věci minimalizoval. Ale musíme si věřit v tom, že mi do toho vstupovali s upřímnou snahou oslavit Jiřího Markoviče, nevstupovali jsme do toho projektu se snahou u někoho vyvolávat trauma nebo někomu ublížit, což samozřejmě netvrdím, že by se nemohlo stát, ale říkám, o tom by asi měli mluvit trošku jiní odborníci než já jako scénárista, aby dokázali říct, nakolik prostě ten příběh historický ty traumata může vyvolávat, u koho je může vyvolávat, tak bychom se mohli ptát, proč třeba ty traumata nebyly zpracovaný už dřív, protože zase tady se musíme si taky říct a to asi nemůžeme popřít, že to je kauza, která je 40 let stará a těch 40 let ve veřejném prostoru prostě fungovala, tak to je. A my se třeba můžeme ptát, proč nebylo těm obětem pomoženo dřív, proč jim nebyla dána nějaká jako pomoc už tehdy nebo během těch 40 let.
Je to ale vlastně nějaký typ přesouvání vlastně tedy jako těch příčin vlastně na další možné jako články, řekněme, času a společnosti.
No, teď nevím, jestli rozumím dobře otázce.
Ne, no, tak chtěl jsem vlastně trošku slušně říct, že vlastně by se dalo říct, že to je jako přehazování toho problému na někoho jiného, že vlastně ano, ten případ sice ve veřejném prostoru je dlouho, je 40 let, ale jistě takováhle a tak mocně sledovaná série vyvolá asi mnohem větší zájem než pár novinových článků tu a tam.
No to je otázka, to nedokážu úplně jako posoudit.
Pocitově bych to tak odhadl.
Ale zase otázka, ona vyvolá diskuzi a ta diskuze třeba něco vyřeší.
Jo, jistě, to jo, samozřejmě nespochybnuju.
Pokud by ta diskuze nebyla, tak v podstatě, nebo nevyvolala ten zájem, tak možná těch 40 let prodloužíme na 60, jo. Nevím, ale jak říkám, hlavně, protože já zase se nechci stylizovat tady do nějaký role odborníka v oboru třeba psychologie nebo psychiatrie.
Rozumím.
A já zatím třeba jsem, aspoň já nezaznamenal, že by někdo z nich vystoupil a trošku jako z nějakého vědečtějšího hlediska nám popsal, jak funguje trauma, jak se s ním vyrovnat. Mm-hmm. Protože já jako za sebe můžu říct, že trauma nechci nikomu způsobovat a byl bych asi obecně rád, a myslím si, že to by pomohlo nám všem, kdyby prostě v té společnosti jsme měli těch jako nevypořádaných traumat co nejmíň, protože pak se nám všem asi bude žít líp.
To 100% s vámi souhlasím. To jsou slova scénáristy Jaroslava Hrušky, který je hostem dnešní vizitky. A my si pustíme už další píseň dle vašeho výběru, a sice píseň Mother Johna Lennona a Plastic Ono Bandu. Kde jste ji našel ve své audiotéce?
No tak našel jsem ji tak, že já se přiznávám hrozně rád Johna Lennona. A toho období potom, co odešel z Beatles, mám snad jako ještě mnohem, mnohem radši, mm-hmm. než to období, kdy třeba hrál v Beatles, když i ty mám rád. No a pak taky vím, že by měla poslouchat moje maminka dneska, tak to je tak trošku i pro tu maminku. No.
Dobře, taky samozřejmě zdravíme všechny maminky, mm. které poslouchají. No a připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Vracíme se zpátky k rozhovoru se scénaristou Jaroslavem Hruškou, autorem true crimeové minisérie nebo minisérií Metody Markovič, a to té první Hojer a té druhé Stracha, která je právě teď na platformě OnePlay k vidění. Máme ji rozkoukanou v celé řadě jistě našich posluchačů. No a mě by zajímalo, protože od té první k druhé sérii, proto o tom hovořím, došlo k proměně také toho týmu tvůrců, zejména na pozicích režisérů. Tak jaký z toho máte pocit a kam máte pocit, že se vlastně posunul ten jejich přístup a jak se to projevilo na tom výsledku?
No tak já nejdřív řeknu, že my úplně na začátku jsme měli takový záměr, že bychom těch případů chtěli vyprávět víc, a ten třeba můj postup jako scénáristy byl ten, že jsem začal studovat spis, ten případ k vám nějak promluví, má nějakou svoji dynamiku, zkrátka pochopíte, jak ho vyprávět, jako, jak vyprávět strukturu toho případu, tak abyste to, ty emoce, které vy z toho chcete těm divákům předat, jste předal co nejlíp. A někde v této fázi my jsme pochopili, že pokud, protože my jsme nevěděli, jestli, a nevíme doteď, jestli se dostaneme na ty 4 série, jak my chceme, zatím jsme u 2, ale už tehdy jsme si říkali na produkci s producentem Lukášem Ráčkem, s mým bráchou, jako s kreativním producentem Tomášem Hruškou, ale i s kameramanou Ondrou Belicou, jsme se bavili o tom, že by vlastně bylo velice zajímavý, pokud by každou tu sérii točil jiný režisér. Mm-hmm. On to... Samozřejmě má to spoustu úskalí, ale zároveň to může mít spoustu velkých benefitů. Jo? To znamená, vy víc zaručíte, že každá ta série bude trošku jiná, bude odpovídat prostě naturelu toho případu. Vy budete po každý pracovat s někým jiným, což taky může být dost zajímavý pro vás jako pracovně. Mm-hmm. A pak jsme si taky říkali v neposlední řadě, že třeba buď objevíme, nebo spolu objevíme, nebo dostaneme třeba do hlavního fóru pro celý ten biznis. Když se to povede a budou 4 série, tak 4 režiséry, nebo pokud jako teď jsme si vybrali 2 režiséry, Honzu Vejnara a Tomáše Pavlíčka, tak těch režisérů, který najednou my budeme moc jako představit, a to teda neříkám, že oni se už nepředstavili třeba sami, protože to jsou držitelé Českýho lva, ale který my budeme moc jako připomenout tomu filmovému biznisu, tak bude větší řada, a prostě viděli jsme tam v tom v zásadě jenom benefity. Ono tam samozřejmě může být riziko v tom, že někomu se to třeba nepovede tak, ale furt jsme si říkali, že ten benefit tohoto zkusit takhle by mohl být větší. Mm-hmm. A já třeba, protože diváci viděli zatím 3 díly, já už teda viděl všech 6 a několikrát, ale můžu říct, že prostě troufám si tvrdit, že se splnila ta podmínka, ta série jiná. ale nemyslím si, že by byla míň nebo víc kvalitní. To už se dá velice těžko poměřovat. Prostě obě ty série mají kvality a každé má trošku jinde. A já si myslím, že to je vlastně to, co jsme chtěli a to, co by mohlo asi i pobavit jako veřejnost. No,
No a jak se posunula ta série druhá od té první?
No tak ona má jinou strukturu vyprávění obecně. Je tam velice jako jiná dynamika těch postav. Zatímco ta první byla trošku niternější, vy jste tam jednak budoval prostě tu postavu Jiřího Markoviče, kterou vy jste v té první sérii musel exponovat. Takže musel se tam ukazovat i ty jeho vedlejší případy a v zásadě on by vám o tom asi řekl víc Pavel Soukup jako režisér té série, ale myslím si, že v zásadě víc musel sedět na tom vyšetřovateli, víc musel sedět na tom vztahu toho vyšetřovatele s pachatelem. Mm-hmm. Jo. Tady je to dynamičtější, zase tam více pracuje s tlakem, pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, určitě i těch postav a prostor, který ty postavy mají, je tam nějakým způsobem víc.
Mm. Jak jste vy jako scénárista mohl promlouvat do obsazení té série? Samozřejmě chápu, že na začátku hlavní postavy těch vyšetřovatelů jsou jasné, ale teď potom v rámci všech těch ostatních postav, tak jestli je to něco, co vás vlastně zajímá, jestli třeba máte možnost hlasu a práva veta říct, tenhle ten mi do toho opravdu jako vlastně nesedí, nebo už je to věc producentů a režisérů?
Takhle řeknu, ten projekt je obecně na té produkci taková dost srdcová záležitost. Jo, nám prostě trvalo dlouho, asi nebudeme tajit, než vůbec se nám podařilo něco natočit. A pak samozřejmě vy do toho ty emoce vkládáte mnohem víc vám na tom záleží. A vlastně díky tomu, že my to děláme jakoby ve skupině přátel, tak já mám asi umožněný, což v těch projektů asi není úplně normální, že jako scenárista třeba chodím na castingy. Mm-hmm. Ale zase si myslím, že mám nějakou jako vnitřní disciplínu a říkám tam nějaký svůj názor, ale taky vím, že pořád je to názor scenáristy a s těma hercema bude muset pracovat režisér. Jo. Takže nebudu tvrdit, že mám právo veta, ale určitě mám nějaký poradní hlas. Mm-hmm. A chodím tam stejně jako sleduju denní práce, sleduju střihy, bavíme se jako s klukama, režisérama i jako o střizích. Ale prostě my jsme si to takhle zavedli a myslím, že se nám to zatím jako osvědčuje. No. Mm-hmm.
Je někdo z herců do vás pozitivně překvapil?
No mě pozitivně překvapili úplně všichni herci. Jo. Jako, jo. To je něco jak s těma kriminalistama. Vy prostě do té branže vstupujete a ty herci obecně herci mají nějakou jako auru o tom, co to znamená být herec nebo herečka a jak ty lidi se chovají a nechovají. A tohle jako byla zase další věc, která mě jako 100% překvapila. No.
Říká scénarista Jaroslav Hruška, dostáváme se k další vaší písni. V tomto případě zazní čeština. V písni Krajina posedlá tmou pánů Suchého a Šlitra. Proč jste ji vybral?
No tak myslel jsem si, že by tady něco od pana Suchýho a pana Šlitra mělo zaznít.
Tak to se podaří.
My jednak, tady ta hudba shodou okolností je i v první sérii zazní v Hoyerovi. A no já ji mám hrozně rád, myslím si, že je to úplně jako nadčasový. Já teda musím říct, že mám rád i ten videoklip, který je, myslím, že se to jmenovalo tehdy ten pořad Recital 64. A prostě má to atmosféru super, no.
No a my se dostáváme také k posluchačským dotazům. Přišel nám od paní Heleny Vlčkové dotaz, který se týká výběru případů pana Markoviče. A sice, jestli jste neměli nebo nyní nemáte nějaký problém se skutečnou postavou spartakiádního vraha. Jestli jste počítali s něčím nepříjemným už předem při tomto výběru v případě stále ještě žijícího vraha. Děkuji a přeji hodně dalších projektů, přeje posluchačka Helena Vlčková. Tak to by mě zajímalo také.
No tak samozřejmě počítali jsme s tím, že on totiž celý ten případ, teď to možná bude znít jako divně ve srovnání s tím případem Hoyer, ale to prostě celý ten případ je nepříjemný. No, bez ohledu na to, jako kolik za sebou třeba zanechal Hoyer těch obětí, protože Tavá to prostě řádění nějakého člověka, který měl jako nízký IQ, v podstatě tak trošku jako vypad z toho systému, takže si žil v nějaký, vytvořil si nějakou vlastní bublinu. Tady vy se furt budete vracet k případu, kde prostě vraždí někdo, komu je 15 let. A to si myslím, že je prostě to nepříjemná věc, je to jako špinavá věc. To vlastně...
Je tam asi pravděpodobně psychické narušení?
No, to bych asi nechal, ať se diváci pustí ty zbylý tři díly, kde my tohle to řešíme, protože to je taky jako veliký téma celého toho případu, jako nakolik vlastně ten člověk jednal pod vlivem nějaký svojí nemoci, nakolik se to dá určit. No a pak samozřejmě je tady celá ta řada, celý ten dovětek, o kterým už v podstatě ten seriál nevypráví, ale o tom, co se pak dělo jako v těch věznicích. Samozřejmě věděli jsme, že ten případ je nepříjemný a my taky tak trošku chcem, aby na ty diváky, i když třeba z těch prvních třech dílů se to ještě nemusí zdát, ale aby vlastně takovou tu nepříjemnou atmosféru a určitou jako až pachuť, kterou z toho případu v podstatě měli i ty vyšetřovatelé, kteří na tom dělali, aby jsme to jako přenesli i na diváka. Já vím, že to je možná ošklivý, ale zase myslím, že divákům to jako líp taky zase pochopí, poznat, v čím se musí vyrovnávat vyšetřovatelé. Teď my jsme věděli, že celá ta doba má takovou jako... Netvrdím, že pro všechny, ale pro mě má takovou jako hodně zvláštní pachuť, jako 80. léta. Jo.
Pardon, a když se vrátíme k tomu posluchačskému dotazu, tak nějaký problém nebo kontakt se skutečnou postavou Straky jste měli či nikoliv?
Takhle, problém nemáme zatím, neozval se. My jsme ho nekontaktovali, nechtěli jsme ho kontaktovat. On jednak, že je pod změněnou identitou, jednak taky jako Jiří Markovič, když nám vyprávěl, tak on měl takový jako požadavek, říkal, ať moc jako neoslovujeme ty účastníky těch situací, že si myslí, že už takhle toho měli jakoby dost a že si nemyslí, že jako třeba to s nima zase otvírat. My jsme pak na to měli zase názor z našeho pohledu, nebo třeba já ze svého tvůrčího, vy když zpracováváte nějakou věc, která se odehrála v roce 85, tak já se přiznám, jako ne úplně stojím o nějaký jako expos výpovědi po 40 letech, jo? Protože to, co se dělo tehdy, to mi velice věrně dokáže zprostředkovat ten spis. Pokud nerozumím některým souvislostem, na to se můžu ty pamětníky ptát. Klasicky, aby mi třeba ty vyšetřovatelé vysvětlovali, proč ty postupy byly tak, jak byly a nebyly jinak. Ale vlastně nechtěl jsem znát ani moc jako názor, který už nutně je zase jako zkreslený těma 40 letama, který uplynuli. Protože ty lidi si to pak zaobali už do nějakého jako balíčku.
Do nějakého svýho výkladu taky.
Do situací. Nějakého svýho výkladu, no.
Rád bych se ještě dostal k... Pardon, pokud jste
no
to
a ještě bych chtěl říct, že já samozřejmě na to mám takový názor, že vy pokud už uděláte to, co jste udělal, já netvrdím, že ten Jiří Straka už si ten svůj trest neodčinil, ale myslím si, že jako to minimální, co po něm jako můžeme chtít, je, že on tomu bude muset čelit do smrti, jako tomu, co udělal. A tohle prostě je jenom do té diskuze a možná i do jeho přemýšlení o tom prostě další dílek. No.
Chtěl jsem se vás zeptat ještě, jak jsou daleko tedy práce na těch dalších dílech těchto případů Jiřího Markoviče, tak máme na to už opravdu jenom chvilku.
No tak teď v podstatě jsme ve formě scénosledu, máme jako pracujeme na té třetí sérii. No, pracujeme na třetí sérii a samozřejmě vybíráme si i další téma, který bychom chtěli zpracovávat jako do budoucna. Můžu říct, že já vždycky tomu říkám, že jsou to true crime, ale vlastně nejsou to úplně crime. To znamená, že jsou to nějaký případy, myslím si, velice zajímavý podle skutečných událostí, ale ne nutně jsou to případy kriminální.
Mm-hmm. Tak přeju vám hodně štěstí do další práce. Pravděpodobně to teda vypadá, že alespoň třetí série se začne tedy realizovat, tak ať to dobře dopadne. No a máme před sebou poslední píseň Ode to the Mets, The Strokes.
No, tak to jsem si vybral, protože The Strokes a speciálně jako Juliana Casablanca se frontmana The Strokes já mám jako hrozně rád. Původně jsem chtěl Human Sadness tady pustit, ale to má asi 10 minut, tak tohle byl takový kompromis, myslím, taky dobrý.
Tak díky za výběr hudební, díky také za zajímavé povídání i za vaši návštěvu. Loučíme se se scénáristou Metod Markovič Jaroslavem Hruškou. Díky a nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Rádo se stalo a od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.